Velkommen til Panserkassen. I den her episode, der skal vi høre anden del af en serie om kampvognes indsættelse i Enhanced Forward Presence, EFP, i Estland. Vi skal tale med oversergent Dallager, der er NK-deling i 2. kampvognseskadron, omkring hvordan det er at være afsted med alle de her kampvogne. Vi taler med oversergent Dallager over en internetforbindelse, så hvis lyden ikke er helt optimal, så er det bare derfor. Velkommen til. Oshan Dallager, velkommen til Panserkassen. Vil du ikke starte med at fortælle lidt om dig selv?
Jo, jeg hedder Jonas Dallager. Oshan i første kammerens deling i 2. eskadron. Jeg har været kommandør i 6 år efterhånden. Med en lille afstikker til Afghanistan. Ellers har jeg praktisk talt bare kun været kommandør.
Kan du huske første gang, du skød skarp med kampvognen?
Ja, det kan jeg faktisk godt. Det er i princippet ikke så mange år siden. Det var på kommandørkurset i slut 17, må det have været. Nej, start 17. Jeg blev egentlig meget bare overrasket over, hvor lidt jeg kunne se noget, når jeg skød. Altså alle mundingsforstyrrelserne, når det kom op, så blev det virkelig svært at se noget i forhold til de simuleringer, vi har lavet, hvor vores instruktører hele tiden har sagt, jamen, I kan se meget her, men vi kan ikke se særlig meget, når vi egentlig skyder rigtigt nede på heden. Og jeg tænkte, ah, det er ikke så slemt. Og det var det. Jeg synes ikke, jeg kunne se noget som helst første skud.
Men kunne du høre noget så til gengæld?
Ja, det var et relativt stort brag, der kom. Og det var faktisk det mest imponerende ved det. Det var, da vognen ved siden af i skød, det er væsentligt mere påvirket på vognen, at den anden vogn skød ved siden af os, end at vi selv var, når vi selv skød.
Ja. Er det simpelthen på grund af trykket?
Ja, det er det. Jeg tror ikke, vi oplever ikke trykket så vildt, når det er os selv, der skyder. Men lige snart den anden, der skyder, så er det som om, at nogen bare hamrer ind på panseret med en eller anden stor muggert.
Og det kunne jo teknisk set også ske, at der var nogen, der gjorde det. Du er jo næstkommanderende i en kampvognsdeling. Kan du ikke fortælle lidt om, hvad sådan en laver?
Jo, altså først og fremmest, så er jeg jo kampvognskommandør, ligesom de andre i delingen. Så det er jo min første prioritet, skulle jeg sige. Det er det, jeg laver mest af. Sekundært, så er jeg jo så står jeg for alt det logistiske i en deling. Så alt det, vores delingsfører ikke i princippet, han skal ikke tynges ned af det i hvert fald. Så det er, hvad for nogle vogne kører, fejlmeldinger, ammunitionsforbrug, genforsyning. Og så står jeg jo i princippet også for, man kan sige, den mentoreringen af de yngre befalingsmænd, jeg har i min deling, som den mest senior, vi har i delingen.
Har du nogen taktisk rolle, når I er ude andet end som kommandør, altså har NK en eller anden særlig taktisk påvirkning på en eller anden måde?
Ja, det kan man godt sige. Altså udover at, når delingsføreren får forfald, så er det jo mig, der står som delingsfører. Så har jeg også, jeg er den forreste bil i delingen. Så sådan rent taktisk er det som regel meget sværere at køre 8'er, i det at der ikke, jeg er den forreste del af det. Og så, når vi så også kører, så står jeg i princippet også lidt for, synes jeg selv i hvert fald, at styre delingen lidt mere micromanage, hvor delingsføreren han styrer lidt det overordnede. Så hvis jeg nu kan se, der er et hul, så kan jeg få en bil over i det hul, uden at vores delingsfører skal begynde at tænke i de tanker, for det skulle jeg gerne have tænkt for ham.
Hvor længe har I så været, eller har du været i Estland nu?
Jeg har været siden den 9. september, så det er vel en halvanden måned.
Og prøv at fortælle lidt om turen derned. Hvordan kom I derned?
Ja, vi fløj. Faktisk to omgange. Først en tur til Norge, og så en tur til Estland. Så det var egentlig ikke en, selve transporten var egentlig ikke så slem. Det var bare to charterture, skulle jeg sige, og så var det vi kørte med.
Hvordan var det så at se vognene igen, da I kom derned?
Jamen, vi var egentlig stat til, fordi jeg var på forkommandoet, at vi selv skulle ud i havnen, og så hjælpe mig at læse dem, og så køre dem hernedad. Men det blev så ændret, grundet det tidligere hold havde mulighed for at hjælpe med det, og så havde vi selvfølgelig nogle folk på færgen, der kunne køre bilerne på tungtransport. Så det første, jeg så bilerne hernede, det var egentlig fra vores beboelsesbygning eller indkvarteringsbygning, der kommer de rullende ned af flightline, der ligger ved basen. Og det var sgu egentlig fedt nok at se. I kontrast til i Polen, da jeg gjorde det samme, der var vi med hele vejen. Nu er det bare, nu ankom bilerne bare til os. Det var faktisk rigtig fint.
Jeg kan godt se, at du sidder og så smiler helt. Det var ved tanken. Hvor mange er I afsted? Altså folk og vogne henholdsvis?
Jamen for selve kammerhusskolens side af, der er vi ish de her 80 mand, hvor vi har et AO-hold tilknyttet os også. Men hvis man tænker sådan hele missionen, så ligger vi jo nok et sted med 150 og 200 mand, fordelt på ja, en rigtig mange specialiteter. Og så har vi så, ja, vi har de her 14 kampvogne med nede, som skolen er nummeret med, en 4 Piranha, et utal af GD'er og administrative køretøjer, for at få det til at løbe rundt med alle vores aktiviteter hernede.
Hvordan er I indkvarteret, altså både jer og vognene sådan set?
Der er en rigtig fin bygning, vi er indkvarteret i. Den har tre etager, hvor man kan sige, den bundniveau, der ligger, eller stueetagen, der ligger alle de logistiske, administrative ting ned i, plus kuffen selvfølgelig. Og så har vi første etage, hvor der bor Logdet, vores NSC, og så på anden etage, der bor resten af kammerstationen. Og det er faktisk nogle rigtig fine stuer. De fleste er indkvarteret med 8 mand per stue. Og så ja, der er der selvfølgelig nogle enkelte, der har nogle lidt mindre værelser og lidt mindre folk på. Men det er faktisk rigtig, rigtig fin bygning. Meget moderne, vil jeg faktisk gerne kalde den. Bilerne i sig selv, de holder nede på en opvarmet garage en lille kilometer væk fra vores indkvarteringsbygning af. Og der er både tørre anlæg til det, så når bilerne er ude og være våde der, så holder de i hvert fald længere, når de står inde tørt og varmt. Plus vi har nogle halvtage ude bagved vores garage, hvor det er muligt at lave bæltarbejde og sådan noget, når der begynder at komme rigtig meget sne. Så jeg vil sige, alt i alt, så hvis vi ikke tænker på de nye garage, vi har fået derhjemme, så er det her rigtig fint.
Men altså, får I noget ordentligt at spise?
Jeg synes, at kvaliteten er faktisk okay. Det er variationen, jeg savner lidt af. Det er meget pasta, pommes frites, gryderet og noget kylling med dild her og der. De går meget op i deres dildserveringer.
Det kan jeg næsten fornemme på andre hold også. Men I svinder forhåbentlig ikke helt ind til ingenting.
Nej, det er godt nok one choice, men for det meste, så kan vi tage så meget, vi har lyst til.
Det er godt. Det er godt. Vi skal sørge for at passe på jer derude. Kan du ikke fortælle lidt om, hvordan en almindelig hverdag ser ud derude?
Jo, hvis vi ikke er på øvelse eller har nogle aktiviteter ude på kampvognen i terrænerne, så er en normal dag, den starter lige omkring 7:40, hvor der er appel. Og så går vi så videre i diverse... vi kører meget træturene så nede, fordi at undervisningsfaciliteterne passer ikke til, at vi kan have en hel eskadron til noget på samme tid. Så for eksempel en normal dag kunne være, at vi har et par timers simulator, vi har et par timers TSC, matken, noget idræt, og så måske sluttet af med noget vedligeholdelse eller noget rengøring, afhængig af, hvad vi lige har brug for den dag. Og så kører den jo så der 7 dage om ugen cirka. Det eneste variation, der egentlig rigtig er på det, det er, at i lørdag og søndag, der åbner kaffe senere, hvilket betyder, at så starter vi bare det senere.
Men det er jo ikke alt, der lige er sådan en hverdag. I har lige været på en ret heftig øvelse, så vidt jeg har kunne læse mig til. Hvad gik det ud på?
Jamen, Bold Hussar, som øvelsen blev kaldt, var egentlig en integrationsøvelse mellem ja, både os, franskmændene, britterne og esterne. For i rammen af den her første estiske brigade, så skulle vi selvfølgelig samordne og samarbejde for ligesom at vise troværdighed, vil jeg jo kalde det. Og så også bare selv for, at vi får vores procedurer på plads sammen med de andre enheder. Så vidt jeg kunne forstå på det, så var vi jo omkring 2.000 til 2.500 soldater ude i et terræn, jeg vil mene, svarer omkring til Oksbøl faktisk. Dog meget mere lukket. Men en rigtig, rigtig fin øvelse rent læringsmæssigt. Vi fik rigtig mange gode punkter ud af det.
Vi har tidligere i den her serie om EFP talt lidt om det her Nexus, eller det her med, at I er stadig sådan et eller andet sted mellem krig og fred. Hvordan kommer det til udtryk i hverdagen for jer?
Det største punkt er jo nok, at vi skal... Altså, nogen har svært ved ligesom at indlogere sig under den tanke, at vi er ikke i krig, men vi er klar til det. Så den her med, at vi også snakker om vores hverdag, ikke? For mange af synes, så er vores hverdag her, det er ligesom vores hverdag derhjemme, hvor det kommer til udtryk i, at vi er på nogle forskellige beredskaber, og vi har nogle minimumskrav til, hvad der skal være operativt. Så for eksempel derhjemme, hvis vi nu kørte ud på en dag ud og slås i terræn derhjemme, og vi kom hjem, og der var et vejhjul eller et eller andet, der var slidt og skulle skiftes, så lod vi vognen stå, og så tog vi det dagen efter, fordi vi har en vis mængde tid, vi har derhjemme, ikke? Hvorimod hernede, der skal det være operativt hele tiden. Så det kan godt være, at du har været ude på den længste øvelse, og du har været det vådeste i hele verden, og du har været kold igennem hele natten og heller ikke sovet. Så kommer du ind til varmen, og så skal du bare i gang med bæltearbejde. Fordi at tingene skal være operative. Og det er det her Nexus, som du selv siger, vi arbejder med, det er, at vi vil gerne være så operative som muligt, men vi skal selvfølgelig også huske at få noget ud af missionen rent uddannelsesmæssigt, fordi vi har jo mange timer hernede, når vi er timeneutrale. Så det handler egentlig om bare, at vi holder det operative for øje som prioriteten, men vi skal også huske at uddanne os lidt, for ellers så bliver det en kedelig mission, hvis vi kun er operative, når vi i princippet ikke altså er i krig.
Ja, det er sådan en ret skør blanding af det der med, at man skal være super skarp, men vi skal jo heller ikke altså drive rovdrift på folks hverken altså fysik eller emotionel ligesom tilgængelighed, når man altså fordi jeg er i Estland, altså så det er jo ikke nødvendigt ligesom, så det må være lidt svært sådan det der med at finde balance.
Ja, præcis, fordi vi kunne jo også sagtens uddanne os vi kunne sagtens bare køre, at folk skal sove 6 timer om dagen, og resten af det, der skal de bare lave TSE, matcan, idræt, ud og køre kampvogn, vi skal have noget skyt, og derudaf, og det vil bare, som du selv siger, det vil jo bryde folk ned fuldstændig. Altså, vi skal selvfølgelig have vores højintensive perioder, og det synes jeg faktisk også, vi har egentlig okay styr på, at det er omkring øvelserne, det er omkring vedligeholdelsen af det her bil her, og så bliver det godt på den del, og så kan vi tage vores lavintensive periode, hvor vi uddanner os, men samtidig også giver folk mulighed for at komme ud og se nogle ting, og for altså skyld ligge i sengen hele dagen, hvis det er det, de har brug for.
Hvordan har vognene forløbig artet sig dernede?
Jeg synes faktisk, de har klaret den pænt. Vi ser lidt nogle andre slid hernede, end vi gør derhjemme. Så vi trækker faktisk nogle helt andre reservedele, end vi plejer. For eksempel sådan en ting som puder på kampvognen. Vi kører rigtig meget på grusveje, fordi at terrænet ikke... Der er nogle steder, der kan du selvfølgelig køre ud i terræn, ligesom vi ville kunne i Oksbøl eller køre på linje, men det største en af det, det er jo skov, lukkede veje og spor. Så vi kører ufattelig meget på grusveje, og det giver også et meget større slid på de puder, end vi egentlig havde forventet. Samtidig med det, så drivkranse bliver ikke slidt så hårdt, men grundet igen grusvejene, så ryster bilen rigtig meget, og så ser vi faktisk nogle ting gå lidt i stykker, som vi ikke har set før. Men jeg synes, overall, så holder bilerne godt, og det er egentlig også med set lyset af, at vores mekanikere, de arbejder rigtig meget og rigtig godt. De holder virkelig på floden kørende. Når vi andre holder fri, så er de nede og arbejde.
Hvordan er du fortrøstningsfuld omkring den kommende vinter, eller hvordan ser det ud med det?
Jeg tror, det bliver rigtig koldt. Altså, de fleste estlændere hernede, vi har snakket med, de mener jo, det bliver en rigtig hård vinter. Fordi de har haft en blød vinter sidste gang, så bliver det en rigtig hård vinter den her gang. Og der ser de jo ned til en minus 20 grader, og hvad var det, de sagde, en 2-3 meter sne kunne der sagtens komme. Jeg er fortrøstningsfuld, fordi at jeg har varmeberettet min bil. Men når vi så skal på jorden, så tror jeg, det bliver en stor udfordring. Og det er også en af de prioriteringer, vi har i kampgruppen, i den engelske battlegroup. At det er der, vi ser udfordringen, sådan rent personeltmæssigt, at undgå frostskader, folk ikke falder ned fra ting. Og jeg tror, rent set med det danske øjne, så tror jeg ikke, vi får et problem med det. Det er ikke, fordi danskere ikke har oplevet, at det har været koldt før.
Hvor meget situational awareness opretholder I i forhold til udviklingen af krigen i Ukraine?
Jeg tror, det er meget individuelt. Altså personligt selv, så ser jeg nyheder og læser relativt meget om det, for jeg synes faktisk, det har en stor relevans for det, vi laver her, hvor godt eller hvor skidt det egentlig går for dem dernede. Og der florerer jo rigtig mange videoer af kampvognslag og kampvogn mod kampvogn, og og panserværn, og hvad vi ellers har af våben, der bliver brugt i den krig. Og jeg synes faktisk, man kan trække noget læring ud af det allerede der, fordi det er jo primært de våbensystemer, vi selv skal køre mod, hvis det er det, der sker. Men på den anden side, så er der også mange, som ikke tænker over det overhovedet. Det er de eneste optænger, de måske får, det er dem igennem eskadronen, når der lige er et eller andet større udvikling, vi får noget at vide omkring. Så jeg vil sige, det er meget individuelt.
Hvordan bruger I så jeres tid? Fordi jeg har en eller anden idé om, at kampvognsfolk, der keder sig, det er måske lidt en udfordring. Så hvad laver I, når I ikke vedligeholder og træner osv.?
Jeg vil sige, så nu nævnte du det selvfølgelig med vedligeholdelse, og det er, synes jeg faktisk, er en stor del af det, folk bruger deres fritid på hernede også. Vi har jo tid afsat i 1-4 vedligeholdelse efter skydebane, efter en feltdag, vi måske har haft. Og der er det ikke unormalt at se, at vi har en ekstra dag, hvor folk de går ned og så selvstændigt pusser nusser om vognen, sætter noget sløring på, selvstændigt tager initiativ til at gøre det så godt som muligt, fordi det er jo vores kontor, og så vil man gerne gøre det så fint som muligt med al den tid, man måske har til rådighed. Men når vi så ikke har enten mulighed for det, eller lad os sige, er lyst til at bruge vores fritid på det, så laver vi jo en masse ting. Altså mange folk, de går ned og træner, og vi har folk, der går ud og løber. Kuffen har en rigtig stor mængde af spil, brætspil, som de også hygger sig med. Vi har haft skakturneringer og dartturneringer. Ja, selvfølgelig der er også masser, der sidder og spiller computer og laver noget Counter-Strike-turneringer, har jeg også hørt rygter om, at skulle sætte sig i vandet snart. Så overall så tror jeg faktisk, folk de hygger sig egentlig bare, som om de var hjemme, dog bare hernede med kammeraterne.
Har I været ude og se noget af landet?
Grundet nogle beredskabsprøver, vi rammer, så de fleste har faktisk, i hvert fald min deling af, har ikke været ude at se landet endnu. Jeg ved, nogle af de andre delinger, de har været f.eks. i Tallinn og Köln, de har været i Rakvere på noget spa. Men størstedelen af vores udflugter, de kommer til at ske her efter vores første beredskabsperiode over, så vi ikke er låst inden for den radius, vi nu bevæger os omkring kasernen. Men jeg vil i hvert fald glæde mig til det, fordi der er rigtig meget at byde på herude. Sådan en simpel ting, som de snakker om, at Tallinn hovedstaden er ligesom København, bare i mindre størrelse. Og det tror jeg, de fleste de faktisk glæder sig meget til at opleve. Og ellers bare se terrænet, se noget andet end her, hvor vi er omkring Tapa.
Kan du ikke prøve at fortælle lidt om Tapa egentlig? Hvad er det for et sted? Hvordan, hvis du kan vi sammenligne det med noget?
Tapa er sådan en by, der jeg tror i hvert fald desværre, hvis der ikke var en kaserne her, så ville det ikke være en by sådan rigtigt. Det hele det er, hvis man tager den hat på sig, så er det sådan, det er lidt nogle gamle sovjetblokke, lejlighedsblokke, nogle fine huse rundt omkring i noget, ikke noget forstad, men sådan lidt mere udkanten af Tapa. Og så er der diverse restauranter, pizzerier, så en lille by, som egentlig primært bliver født af soldaterne, tror jeg. Men den er faktisk rigtig hyggelig. Vi har brugt nogle timer her under igen beredskabsperioden, hvor vi må godt køre ned i Tapa og handle ind og spise og sådan noget. Ligger sådan fint i det sted nede til en jernbane, der hedder Pats, som sælger den der normale, du ved, burger, pizza, chicken wings. Rigtig, rigtig hyggeligt sted at være.
Og hvordan er terrænet? Altså, hvordan er naturen omkring jer?
Der er rigtig meget skov. Og grusveje, det er der også rigtig meget af her. Ellers så ligner det faktisk sådan en jeg vil sige, en blanding af dansk terræn, bare uden alle de marker. Dem er der ikke så mange af, i hvert fald her omkring, hvor vi er lige nu. Og så er der sådan generelt langt imellem tingene. Der er sådan nogle små, ligesom i Danmark, ikke? Nogle små bysamfund, der ligger spredt ud på de forskellige veje og afstikker af veje. Men ellers så er der sådan relativt langt imellem de lidt større byer. For eksempel den næste store by, vi har ved os, og det er ikke engang en stor by, den er 30 km væk. Og skal vi til Tallinn, så snakker vi halvanden time. Skal vi lidt mere sydpå, så kan det godt være en 2-3 timer, det tager at køre, for at komme til noget, der minder om en større by. Og det er selvfølgelig også bare en afart af, at de er 1,3 millioner mennesker her i et land, der er sådan relativt stort, så der er bare langt imellem alt.
Når I ikke er på stor øvelse, og ikke bare hjemme har beredskab og vedligehold, hvad kører I så og øver og træner med vognene?
Så kører vi ud en dag ad gangen, ligesom man vil derhjemme, og så kører vi som regel op i vores store træningsområde, der ligger en 10 km fra Tapa af. Så kører vi derop, og så øver vi diverse ting. Vi kører som regel i weekenderne, hvor der ikke er nogen æster og britterne i terrænet, så vi har, ligesom skulle vi have hele Oksbøl for os selv, så har vi hele CTA'et, som vi kalder det, for os selv. Og så kører vi derop og øver diverse taktiske discipliner. En af de første dage, vi kørte, der øvede vi fremrykning rundt for bare i princippet at se hele terrænet og ligesom at lære det lidt at kende. Og der er der selvfølgelig nogle forskellige udfordringer op i det terræn. Alle vores enkoddelinger, de sad for eksempel fast den første dag, de kører rundt derop.
Og det er så dig selv indspark til noget bjergningsuddannelse.
Ja, selvfølgelig, selvfølgelig, ja. Jeg tror faktisk, jeg var nummer 2, der sad fast, men det var så 10 minutter efter den første, han sad der.
Ja, sådan, og så, hvad gør man så? Hvad gjorde I så?
Jamen, i mit eget tilfælde, der sendte vi delingen videre, for jeg var kørt så langt ud i noget, at vi kunne ikke selv flot bringe vores biler, så vi skulle have bjergningen over. Og så ventede vi så en 3-4 timer, indtil bjergningen kom, fordi de var i gang med at bjerge en anden enkoddeling over i den anden ende af terrænet. Og så måtte vi jo sidde der og tænke over, hvorfor vi kørte ind i det hul.
Og så røg den tredje sig på, eller hvad?
Ja, så kørte han i dagen senere, tror jeg, der var, hvor han var ude at køre.
Har I været ude af noget på jorden, altså hvor I er til fods?
Ikke andet end vores, man siger, BSO-faser. Vi har primært, man siger, vi har kørt kampvogn derop og øvelsen, og så har vi haft en masse uddannelse, som jeg siger, matkend, TSE, idræt. Men ellers så er der også, altså man kan sige, selve terrænet deroppe er også markant anderledes, som jeg sagde, men det er bare spor og træer. Det er meget svært at egentlig se, hvor man egentlig kan køre hen derop, fordi du kan køre fint, for eksempel der, hvor jeg sad fast. Jeg kørte fint de første 40 meter, og så blev det bare blødt, og så sank ned. Og du kunne ikke se forskel på de første 40 meter og de næste 40 meter. Det lignede det samme hele vejen hen. Så det er en markant udfordring for os faktisk, at vi kan ikke folde vores skamkraft ud på samme måde, som vi gør det hjemme. Vi kan ikke køre den her skalonskamp. Jo, det kan vi godt, men ikke på samme måde, som vi vil. Ikke? Det er ikke tre delinger, der går på linje, og så kører vi fremad. Det er meget enkeltvogne sektioner, der arbejder sammen, og så får det til at virke i eskadronens ramme.
Hvad er den største udfordring ved at være afsted?
Den største udfordring for mig i hvert fald, det er det her med, at vi ikke er i krig. Vi har ikke den skarpe operative opgave, før vi bliver aktiveret på den selvfølgelig. Det er den største udfordring, jeg har. Det er at forholde mig til begge ting. Altså træningen, uddannelsen og det operative. Og så det næst sværeste, vil jeg have lyst til at sige. Ikke? Det er jo så, at vi er ikke langt væk hjemmefra. Det er lige før, man kunne tage et smut over grænsen på et par timer, og så var vi hjemme, og så kunne vi tage ned igen. Og det synes jeg også er noget, der egentlig ikke presser mig sådan noget, men jeg tænker dog en gang imellem, at det er ret vildt at være udsendt så tæt på Danmark. Og du har fine faciliteter. Det er præcis som om vi har taget JDR og bare puttet ned i Estland. Og det er også det svært at forholde sig til samtidig.
Hvad er så det bedste ved at være afsted?
Alle de kammerskilometer, vi får lov at køre. Der er ingen hemmelighed, at det er jo en prioriteret opgave, at vi er hernede, så hvis der er noget, der går i stykker på bilen, så er vores NSC og depotfolk, de er bare lige med det samme i gang med at bestille reservedele. Og er det noget, der er så slemt, at vi skal have det nu, så får vi det også relativt hurtigt. Og det er faktisk det bedste ved at være afsted, det er, at jeg har aldrig kørt så meget kampvogn, som jeg har gjort på den her halvanden måned, som jeg måske har gjort de første par år, jeg har kørt. Og det er bare det, der gør det bedste. Vi bliver rigtig, rigtig gode til at køre kampvogn.
Både fagligt og socialt. Er der så også en udvikling i forhold til samarbejdet på tværs af delingerne?
Ja, det synes jeg da helt klart. Altså socialt, så hænger man jo op og ned af sine kammerater hele dagen og hele ugen, hvis det er det, vi også er inde på selvfølgelig. Så meget af det aflastning, der sker, når man måske bliver træt af sin deling eller sin besætning, og hvad det er, det kommer jo helt naturligt. Det er jo, at man kan gå over til en anden deling og snakke med dem, en anden besætning, og så bliver det sgu bedre rent socialt imellem eskadronen, fordi at folk kommer tættere på hinanden hele vejen rundt. det samme med kommandodeling, hvor man går ned og tager en kop kaffe sammen med forsynerne og spørger dem ind til, hvad de laver i hverdagen. Det udvikler os også bare socialt hen ad vejen. Og rent fagligt, for eksempel nu på Bold Desire, som du selv nævnte, der var vi tre biler fra tre forskellige delinger, der blev afgivet til opfor for at køre momentstyrke. Og det samler os jo også rent fagligt i, at vi har tre forskellige måder at køre kampvogn i. Sådan, ikke 100% forskellige, men alligevel lidt forskellige i de forskellige delinger. Og så fik vi jo samlet af det med de tre biler, og derfor så kan man jo hurtigt se, okay, hvad virker for dem, som ikke virker for mig? Og så kan man tage det bedste ud af det, og måske faktisk allerede anvende, når man får sin egen deling tilbage igen. Og derved udvikle det faglige niveau endnu højere ved det samarbejde, der sker, når man nu mixer folk sammen i forskellige konstellationer.
Dalla, I er jo en del af en større koalition af nogle internationale samarbejdspartnere også. Kan du ikke prøve at fortælle lidt om samarbejdet med dem, og hvem I egentlig samarbejder med?
Jo, altså dem, vi samarbejder mest med, det er jo britterne og franskmændene i det, at vores kampgruppe, der er vi jo en del af King's Royal Hussars Battle Group, som også har underlagt en fransk Letinf kompagni, og det her Letinf kompagni er det franske, det er så sådan nogle alpinjæger, som er rigtig gode til det med sne og frost og gå op og bjerge og sådan noget. Og det er dem, vi primært samarbejder med, og af franskmænd og af britterne, der er det primært britterne, vi arbejder med. Og det er jo faktisk, altså de er jo rigtig, rigtig flinke mennesker, og de har det. De har måske noget udrustning og noget materiel køretøjsvise, der er lidt ældre end det, vi i hvert fald har, men de formår at benytte det rigtig, rigtig fint. De kender jo begrænsningerne på deres egen kampvogne, og så er de faktisk i min optik relativt gode til at indsætte os, hvor at de har begrænsningerne. Men der er jo heller ikke nogen tvivl om, der er også nogle udfordringer ved at arbejde sammen med nogen, der ikke er danskere, og det er jo den her forståelse for taktik og doktrin, at det kan godt være, at vi gerne vil bare fremad og slå igennem linjen, hvor de måske er lidt mere. De vil gerne have deres enheder på en linje, og så lige så stille trække sig fremad, hvis det er det, der er situationen selvfølgelig. Og det er der, vi skal ind og finde en eller anden middelvej, hvor vi får lov at lave det, vi synes, vi er gode til. Altså noget hastighed, noget momentum i krigen.
Vold gange hastighed, er det ikke det, jeg plejer at sige?
Jo, præcis. Kraft gange arm. hvor vi så skal tilpasse, sådan at vi ikke fordi vi ødelægger deres planer, men at vi begge to bliver glade for den løsning, der bliver lagt frem. Og så er det selvfølgelig de her franske alpinjæger, der håber jeg på, at vi får noget mere samarbejde med dem i fremtiden, når vi skal i gang med at lave vores vinteruddannelse. Fordi de kan om nogen en ting eller to, når det bliver koldt. Og så helt op i den estiske side af det, så er vi under en estisk brigade, hvor vi også samarbejder med dem. Det har vi faktisk gjort rigtig meget på den her øvelse her, Bold Hussar, hvor for eksempel jeg var afgivet som momentdeling, hvor jeg kørte for et estisk PINF-kompagni, og havde en estisk delingsfører faktisk over mig i princippet, der indsatte os, fordi vi havde lidt svært at kommunikere. Og så kørte vi rundt sammen med dem, og det var en rigtig god oplevelse i det, at esterne faktisk er virkelig meget som os selv. At de tænker på den samme måde, som vi gør, og de rent sådan krigsmæssigt, der vil de det samme. De vil have noget fart, noget momentum, noget vildledelse, og så vil de benytte det på den måde, at de behøver ikke den her kasse her at arbejde indenfor. De kan godt slippe sig løs, og så få det til at virke. Og det synes jeg faktisk, at det er det bedste ved at køre hernede, det er, når vi kan køre med esterne. Simpelthen fordi vi bare er så lige hinanden. Og så er de også relativt sjove, når man lige kommer ind under huden på dem.
Der er simpelthen noget sammenfald i dårlig humor der, kan jeg høre.
Ja, det er der.
Dalla, til sidst, hvad vil du gerne sige til de pårørende, der lytter med?
Jeg vil jo ikke gå ind og lave den der helt generelle med tak, fordi I sendte jeres sønner og døtre med os. Men jeg vil bare sige, at jeg er faktisk rigtig, rigtig glad for at se den støtte, de yder til for eksempel mine soldater, når vi er hernede. Det er, når vi går ned ad gangen i løbet af aftenen, så ser du jo folk sidde og snakke med deres koner, kærester og forældre i rigtig lang tid faktisk. Og jeg har en eller anden fornemmelse med, at det faktisk hjælper rigtig meget med at holde folk hernede skarpe på opgaven, fordi de får snakket med nogle andre end dem, de er i deling med, og de kan ligesom stadig føle, at de holder kontakten hjemme af til rigtig meget. Og så er der heller ikke den, eller så er der selvfølgelig også den mængde pakker, der kommer hernede. Og det er jo altid godt. Så jeg vil egentlig bare sige, ligesom jeg skal til at starte med, ikke? Altså, bliv ved med at holde støtten op, fordi det får faktisk rigtig mange mennesker til at fungere bedre hernede.
Det var panserkassen for den her gang. Tak til Aarhusian Dallager for at give os et indblik i hverdagen i Estland mellem en masse udsendte soldater og 14 kampvogne. Jeg skal jo et helt så sige, at hvis der nu er nogen, der ligger inde med lidt ekstra lakrids, så er det de glade modtagere af både sødt og salt. For konstruktiv feedback, tanker og idéer til kommende episoder, så skriv til panserkassen@hotmail.com. For flere episoder, så abonner på Panserkassen, der hvor du normalt lytter til dine podcasts. Tak fordi du lyttede med.